U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? V rubrice Panorama představíme projekt Patron, který nabízí klukům z dětských domovů mužský vzor. Chybět nebude ekonomický přehled týdne. V rubrice Češi v zahraničí představíme korespondenci Františka Janoucha a Jiřího Pelikána. Můj úžasný život, to je název knihy, jejíž autogramiády se zúčastnila mecenáška a sběratelka umění Meda Mládková, více v kulturní rubrice. A na závěr budeme cestovat, vydáme se do Janských lázní. Hezký poslech přeje Zdeňka Kuchyňová. Více než polovina dospělých si umí představit, že by se starali o cizí dítě. Vážně o pěstounství či náhradním rodičovstvím uvažuje 28% Čechů a Češek. Postižené děti či děti z menšin by ale případní zájemci většinou nepřijali. Ukázaly to výsledky březnového průzkumu, který pro nadační fond JNT provedla agentura Stenmark. Průzkum je součástí kampaně Hledáme rodiče, která začala v roce 2012. Jejím cílem je získat tisícovku nových pěstounů pro děti z ústavu. Jak uvedla Jana Rydlová z nadačního fondu, zatímco počet krizových pěstounů, kteří pobírají plat, roste, počet klasických dlouhodobých pěstounů spíše stagnuje.
V některých krajích dokonce i mírně klesá, což nám působí vrásky na čele. Chybí pěstouni, kteří by byli schopni vzít si do péče třeba dítě s handicapem, sourozeneckou skupinu nebo dítě menšinového etnika. Těch je tradičně nedostatek ve všech krajích.
A s jakými obavami se u lidí, kteří uvažují o pěstounství, nejčastěji setkáváme?
Velice nás překvapilo, že hlavní obavou je strach z finanční nouze. To jsme si nemysleli. Potom převažují také obavy z dlouhého procesu přípravy a čekání na svěření dítěte do péče a samozřejmě také obavy ze selhání výchovy.
Jak dodala Jana Rydlová, podle nadačního fondu v dětských domovech a ústavech vyrůstá na 8 000 dětí. Usnadnit vstup do života jim chce projekt Patron. Je zaměřen na mladé muže, říká manažer projektu Lukáš Talpa.
V tuhle chvíli máme do projektu zapojeno asi 50 mladých mužů. My se zaměřujeme danou chvilku na české kraje, letos poprvé teda, řekněme, expandujeme i na Moravu a dá se říct, že máme tak možná čtvrtinu těch mladých mužů v tom věku už nějakým způsobem zapojených nebo oslovených tím projektem. My se nezaměřujeme na ty úplně nejchytřejší děti z těch dětských domovů, protože ty většinou bývají zapojené do nějakých jiných nadačních programů na vzdělávání a podobně. Spíš se zaměřujeme na ty běžné kluky, kteří většinou jsou na učilišti někde a mají o to stále víc a víc zájem.
Jak to vlastně probíhá ten program?
Nabíráme ty patrony, ty chlapy, kterým potřebuje být více jak 30 let. A jednou z velkých podmínek je, že to nejsou profesionálové. Ty proškolíme a měsíc na to jedeme na takzvaný seznamovací víkend, kam poprvé pozveme i ty kluky. A zážitkovou metodou se seznamujou, poznávají a začnou vytvářet dvojice, patron a ten mladý muž.
A to vytváří podle toho, jak si sednou, nebo jsou určený dopředu?
Nejsou určený dopředu, až na výjimky. Vlastně je to hodně na nich. My říkáme těm patronům, ať zvažují v tom výběru především tu geografickou vzdálenost, protože oni za nima budou jezdit a ukazuje se nám, že to se stává velkou překážkou, když je to více jak 100 kilometrů. Takže to je to první a druhý, co tam určitě funguje, jsou nějaký sympatie, že mají třeba společný zájmy, aby měli spolu co podnikat, aby se měli o čem povídat. Takže o tom to je především. A je to taková škola hrou, že pak ty kluci se od těch patronů učí následováním, že okoukávají, co vlastně patroni dělají, jak se chovají ve svém životě. A pak vlastně po tomhle seznamovacím víkendu do měsíce proběhne první schůzka, kdy patron jede do dětského domova, tam se představí vychovatelům, ředitelce, kluk mu ukáže vlastně to prostředí, v kterém bydlí a pak už se začínají setkávat zhruba jednou za měsíc a ten patron musí chodit na pravidelné supervize.
A ten program je třeba, nevím, jdou si zahrát fotbal, jdou do kina, jdou si popovídat někam.
Pro nás je nejdůležitější, aby to bavilo toho patrona, protože když to baví toho patrona, tak to bude bavit i toho kluka. Takže mu říkáme, buď sám sebou, dělej to, co tebe baví. Pokud tě baví chodit na fotbal, tak ho vem na fotbal. Chodit do kina, tak jděte do kina, jděte na procházky. Už si najdete čas, kde máte možnost si popovídat. My muži většinou si radši povídáme bok po boku při něčem, že spolu děláme, než si sednou do kavárny, ale i to tam je na místě. Rozhodně říkáme, aby nechodili do hospody, spíš do té kavárny, do cukrárny, kamkoliv. Jet na kole, jet na lodi, někdy si jdu zastřílet na střelnici, zarybaři, i když tam se moc nepovídá, ale prostě dělat opravdu to, co toho patrona baví, a pak i s tím klukem se domluvat, a co ty bys chtěl dělat, tak ty to zorganizuj, přenášet tu zodpovědnost, ty kompetence na něj, čímž se ten kluk taky učí, že vlastně jeho názor má váhu a že i on dokáže něco zorganizovat.
Jak dlouho tahle aktivita probíhá? Kolik let?
My začínáme třetí rok. Je to velice úspěšný a dokonce i oceňovaný projekt.
Jaká byla vaše motivace, když jste do toho šel?
Já jsem vlastně byl v Lize otevřených mužů zaměstnán na jiném projektu a když jsme dostali na ten projekt, tak mě úplně zajiskřily očička, protože už dlouho jsem se chtěl nějakým způsobem podílet na podpoře dětí v dětských domovech. I ve svém volném čase soukromým podporuju děti v dětských domovech v jiný charitativní organizaci už víc jak 15 let. A věděl jsem, že tohle je obtížný období, kdy opouštějí tu ústavní výchovu. Takže když se to objevilo, že jsme dostali ty peníze, rád jsem se toho ujal jako manažer toho projektu. Bohužel nemůžu být sám patronem, protože by se mi tam míchaly ty role.
Na řadě je ekonomický přehled týdne. Travel Service se stal druhým největším akcionářem českých aerolinií. Společnost dokončila nákup 34% akcií od Korean Air. Mluvčí Travel Servisu Vlaďka Duvková říká, že se teď zaměří na hospodaření ČSA.
Během následujících několika týdnů bude Travel Service ze své pozice nového akcionáře analyzovat skutečný stav v českých aeroliních.
Korean Air nadále drží 44% akcií ČSA. Travel Service spolu s pětinovým podílem státního českého aeroholdingu bude mít ČSA většinu. Travel Service je největší českou leteckou společností, která od svého vzniku v roce 1997 výrazně expandovala a dnes působí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Bavorsko přispěje na rozšíření a zrychlení železničního spojení z Prahy do Mnichova přes Plzeň, Domažlice a Furt im Wald. Bavorský zemský sněm na přípravné práce uvolnil 6 milionů eur. Na setkání s novináři po jednání s českým ministrem dopravy Danem Ťokem to řekl bavorský ministr dopravy, výstavby a vnitra Joachim Herman. Trať mezi Prahou a Mnichovem je nyní jednokolejná a neelektrifikovaná. Ministři se podle Hermana dohodli, že celý záměr přihlásí do Bruselu jako společný projekt. Spojení vlakem z Prahy do Mnichova trvá zhruba 6 hodin. Po modernizaci by se mělo zkrátit na 4,5 hodiny. Ministři se bavili také o silničním spojení mezi oběma zeměmi, potvrdil Dan Ťok.
Kromě dálnice A5 na Norimberg, bavili jsme se o tom, že Česká republika má zájem urychlit výstavbu rychlostní komunikace R6 na Karlovy Vary a Cheb. A rovněž o našich plánech na rychlostní komunikaci R4, to je tradiční trasa Praha-Pasov.
V Česku přibylo exekucí. Bylo jich loni 828 tisíc, to je o 16% více než rok předtím. Průměrná částka, kterou exekutoři vymáhali loni na českých dlužnicích, je 78 tisíc korun. Kvůli neuhrazeným pohledávkám se lidé často dostávají do problémů. Problematické je podle exekutorů to, že Češi si rádi berou spotřebitelské úvěry, a to mnohdy na zbytečnosti. Sněmovna schválila také vládní novelu zákona, kterou se při exekuci zvýší ochrana nezadluženého manžela. Exekuce se například nemá vztahovat na polovinu peněz na společném bankovním účtu. Nezadlužený dostane upozornění, že si tuto částku může vybrat. Novela má také zabránit tomu, aby lidé kvůli menším dluhům nepřicházeli hned o střechu nad hlavou, říká ministr spravedlnosti Robert Pelikán za hnutí ANO.
Do určité hranice, pokud jim 50 tisíc korun, není možné prodat nemovitost, která slouží tomu dlužníkovi k bydlení. Čili pokud on by měl například byt, který pronajímá, no tak ten samozřejmě prodat lze. Ale tu nemovitost sloužící k bydlení nikoliv, protože vycházíme z toho, že dělat z lidí bezdomovce se prostě nevyplácí nikomu a v podstatě celé společnosti.
Novelu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Platit by měla do několika měsíců. Návrh zakazuje také zabavit hračky nebo věci, ke kterým má vlastník citový vztah. Česko patří k evropské velmoci, alespoň co se týká vývozu akvarijních rybiček. Jen loni jich Češi do zahraničí prodali za skoro 340 milionů korun. Nejvíc do Německa, Rakouska nebo třeba Francie. Místní chovatele ale trápí asijská konkurence, která tlačí ceny dolů. Ceny rybiček jsou paradoxně stejné jako za socialismu. Ceny v zahraničí jsou přitom i pětinásobně vyšší než v Česku, mnozí proto zvolili cestu vývozu.
Posloucháte Rádio Praha.
A já vítám u mikrofonu Martinu Bílou.
Minulý týden byla v Praze představena sebraná korespondence dvou kamarádů Františka a Jiřího a také korespondence dvou mužů, které v exilu spojovalo nejen přátelství, ale také politické názory. Knize František Janouch, Jiří Pelikán, korespondence se budeme věnovat v dnešní krajanské rubrice. Pro fyzika Františka Janoucha, jehož jméno je v České republice nejčastěji zmiňováno v souvislosti s nadací Charty 77, nejde ani zdaleka o první knihu korespondence, kterou vedl se sobě blízkými lidmi. Dnes už často s těmi, jejich jména se do československé a později české historie zapsala velmi výrazně.
První vyšla korespondence s Havlem. Tam jsem měl nějak od počátku dojem, že to může být zajímavé, takže všechny ty dopisy jsem schovával a i když jsem posílal z cesty, tak jsem si dělal kopii. Takže to je soubor naprosto kompletní. A potom jsem uveřejnil korespondenci takovou rodinou s Františkem Krieglem a Rivou Krieglovou, která vyšla jako taková hezká knížka k jeho nějakému jubileu. Nadace Charty, jak víte, uděluje Krieglovu cenu za občanskou statečnost a tak jsem považoval za důležité, aby se o Krieglovi jako jednom z mála českých politiků, kteří měli odvahu říci ne, byli celkem 4 dohromady, a tak jsme to chtěli, to napak jsme vydali takovou spíš rozvrnou korespondenci s Ludvíkem Vaculíkem. My jsme se s ním vždycky tak jako i v telefonu, i v dopisech trošku tak škádili a kočkovali. A to je taková hezká malá knížečka, s ním jsme si tolik nedopisovali, ale za to byly takové hezké vaculíkosti. Já jsem se snažil jako odpovídat v jeho duchu nebo podobným způsobem.
Vraťme se ale k nejnovější publikaci, k dopisům, které si František Janouch vyměňoval s Jiřím Pelikánem. Oba se znali už z doby, kdy žili v Československu. Oba byli v mládí členy KSČ a oba se později zapojili do dění Pražského jara. Jiří Pelikán zůstal po roce 1969 v Itálii, kde začal vydávat významný exilový časopis Listy. František Janouch opustil Československo v roce 1973 a usadil se ve Švédsku. Oba už tehdy byli v blízkém kontaktu. Blízkém natolik, jak to jen v nelehkých podmínkách bylo možné, vzpomíná František Janouch.
No a pak jsme se uviděli, až když jsme odjeli 25. prosince 1973, tak on za mnou přilétl do Mnichova a přivezl mě trochu peněz, protože si západní mý kolegové nedovedli představit, že bych mohl odjet jako s 20 markama, se dvěma dětma a 20 markama, to si jako nikdo nedovedl představit. Takže, ale to je jenom k tomu, od té doby jsme udržovali spojení a jak je vidět, já jsem začal podporovat Listy, byl jsem jedním asi ze 6 nebo 7 nejpilnějších přispěvovatelů do Listů, většinou a pod pseudonymy Badatel a Adamián a různé jiné, Advokát chudých byla mnohokrát.
Korespondence, do které se můžeme začíst, je ohraničena roky 1974 až 1993. Jiří Pelikán se i v exilu aktivně zapojil do politiky. Stal se mimo jiné prvním Čechoslovákem, který byl zvolen do Evropského parlamentu. František Janouch pokračoval ve své vědecké kariéře. Vznikla také nadace Charty 77, která se samozřejmě také stala jedním z probíraných témat. A nebyla zdaleka jediná.
Pelikán velice chtěl, často mě úkoloval, o čem bych měl napsat. A já jsem ho často úkoloval, o čem je nutno psát. Já jsem dával rady, jak se chovat s policií, to byl advokát chudých, analyzoval jsem náš právní řád a teda trestní řád a to. A říkal jsem, co si policie může dovolit na to. A to jako tedy policajty doštvalo. Důležitý byla organizace Listy, to byla taková skupina demokratických, ale socialisticky zaměřených prostě exilových pracovníků. No a potom, co jsem začal dělat, to znamená od roku 78, co jsem začal dělat na nadaci Charty, tak to byla finanční podpora. Jsem se snažil schánět a nějakým způsobem pomáhat financovat vydání Listů. No a kromě toho jsme diskutovali, jak teda pomoci tomuto režimu, teda Husákovu režimu, padnout co nejdřív a co nejefektivněji.
Samotné dopisy obou přátel doplňují fotografie a komentáře přibližující jejich osudy, ale také rozsáhlý poznámkový aparát. Díky tomu se v knize může orientovat i ten, kdo o českém exilu zatím mnoho neví. Pokračuje Zdenko Pavelka z nakladatelství Novela Bohemika, které tuto knihu vydalo.
To vlastně byl smysl té knížky, protože vydávání takovýchto knih, dokumentů já považuji za, řekněme, dveře nebo okna do historie, protože bez té historie, jakmile se ztrácí ve společnosti paměť, tak ta společnost zaniká, odchází. A proto si myslím, že tyhle ty knížky mají obrovskou hodnotu v tom, že tu historii zpřítomňují. A to je právě třeba úloha těch poznámek tam, aby vysvětlili některé souvislosti, které dneska nemusí být patrný. Jo, vysvětlit třeba název nebo některé okolnosti, ty poznámky jsou tam právě proto podrobné, aby ta historie byla čitelnější.
Pro Františka Janoucha bylo listování dávnými dopisy zajímavé i dojemné. Byl to návrat do časů, které už jsou nenávratně pryč. Pokud by podobný návrat chtěl v budoucnu ještě podniknout, bylo by prý z jeho osobního archivu stále ještě z čeho čerpat.
Můj úžasný život. To je název knihy, která mapuje pozoruhodný život Medy Mládkové, mecenášky a sběratelky umění. Se svým dnes už zesnulým manželem Janem v Praze založila muzeum Kampa. Knihu dostala loni jako dar ke svým 95. narozeninám. Biografii Medy Mládkové napsal investigativní novinář Ondřej Kundra. Oba se zúčastnili autogramiády v Praze. Navštívila ji i Charlotte Tomešová.
Kniha mapuje celý život Medy Mládkové. Začíná v zákupech v rodině despotického otce, pivovarského Sládka, kde se narodila. Po komunistickém puči se v roce 1948 rozhodla zůstat v zahraničí, vystudovala ekonomii a později dějiny umění na pařížské Sorboně. Provdala se za Jana Mládka, který byl jedním z prvních guvernérů Mezinárodního měnového fondu a přestěhovala se s ním do Washingtonu. Tady pomáhala krajanům a přispívala k šíření děl českých spisovatelů a novinářů. Později se rozhodla sbírat díla českých umělců. Meda Mládková si šla celý život odvážně za svým. Kniha například popisuje, jak utíkala před Hitlerem a později před komunisty, nebo jak dobývala srdce svého budoucího muže Jana Mládka. Toho původně přišla požádat o finanční příspěvek pro nakladatelství. I když se kniha jmenuje Můj úžasný život, Meda Mládková si myslí, že její život úžasný není, uvedl ex-ministr Jiří Pospíšil, který se v současné době podílí na činnosti nadace Jana a Medy Mládkových a vede její sbírku.
Paní Mládková ten název nemá ráda a první, co říká, tak vždycky říká, že její život nebyl úžasný a vždycky to autora knihy plísí, který to takto ovšem autorsky pojal, tak to knihu nazval. Tuhle knihu jsme vydali v nadaci Jana a Medy Mládkových jako dárek pro paní Medu Mládkovou. Ona sama nevěděla, že ta kniha vznikne a byl to dárek od nás k 95. narozeninám. Byl velký problém najít někoho, kdo by se byl ochoten ujmout napsání takovéto knihy, protože život paní Medy Mládkové, ať už byl úžasný nebo ne, tak byl mimořádně zajímavý. A jak řekl někde Ondřej Kundra, dovolím se parafrázovat, že každá část života paní Medy Mládkové byla mimořádně zajímavá. Já jsem nakonec rád, že se této knihy ujal autor, který nevěnuje svůj život umělcům. Člověk, který je úplně jakoby z jiné branže, ale je to výborný investigativní novinář.
Autorem je Ondřej Kundra, držitel novinářských cen, který pracuje pro týdeník Respekt.
Já jsem paní Mládkovou samozřejmě znal, jako každý asi, kdo žije v Praze, znal jsem její aktivity v muzeu, nicméně v jistou chvíli jsem dostal nabídku od muzea paní Mládkové, jestli bych o ní nechtěl napsat knihu. Je to trochu něco jiného, než normálně dělám v respektu mé novinářské práci, protože píšu většinou o politice a korupci. Různé fáze toho života byly zajímavé. Pro mě byla třeba zajímavá ta etapa její ve Švýcarsku, kam odešla v podstatě jako mladá dívka studovat vysokou školu. Zastihla ji tam komunistický puč v roce 1948 a ona se tam rozhodla už zůstat a v podstatě tam dělala, podílela se tam na prvním takovém kvalitním exilovém časopisu. Pak samozřejmě byla zajímavá ta část setkání s panem Kupkou, způsob, jakým pak posléze proslavovala Kupku.
Malíře Františka Kupku poznala při studiích výtvarného umění ve Francii. Po jeho smrti v roce 1957 se Medě Mládkové podařilo během pár let shromáždit největší soukromou sbírku Kupkových děl na světě. Aby mohli manželé zakoupit jedno z klíčových děl Františka Kupky, obraz katedrála, prodali dokonce svůj dům v Georgetownu ve Washingtonu. Tam také během práce na knize jezdili i autor knihy Ondřej Kundra.
Byl jsem kvůli té knize především ve Washingtonu, co se týká zahraničí, protože tam paní Meda s Janem Mládkem se svým mužem žili, měli tam velký dům, potkávali tam spoustu amerických politiků, umělců, lidí z kulturní sféry, je tam spousta dokumentů, dopisů, tak jsem byl především tam v tom domě to studovat, je tam konec konců i jako řada umění, které paní Meda nazbírala během svého života.
Po listopadu 1989 se Meda Mládková vrátila do Prahy a věnovala svou sbírku české společnosti. Zrekonstruovala sovovy mlýny, v níž je dnes muzeum Kampa. A budeme cestovat. Janské lázně jsou ideálním východiskem do nejvyšších českých hor Krkonoš. Jak v zimě pro lyžaře, tak v létě pro cyklisty i pěší turisty. Z města se můžete vydat například na Sněžku k pramenům Labe, navštívit Pančavský vodopád nebo Černohorské rašeliniště. A nebo si užívat příjemné pohody na lázeňské kolonádě. Lázně i město jsou dnes propojené. Jak uvedl ředitel lázní Rudolf Bubla, k léčbě se používají dva teplé prameny.
Pramen v Jánských lázních, teplý pramen, byl nalezen roku 1006, a to Janem z Chockova. Jan Chocek byl zbrojnož rytíře Aubrechta a měl při toulkách tady nalézt teplý pramen. Tolik říká legenda. My vlastně používáme dneska k léčbě dvou pramenů. Jeden se jmenuje pramen Janův a druhý pramen se jmenuje černý pramen.
Termální voda původně začala sloužit nikoli k léčení, ale k pohonu vodního kola hamru na železnou rudu. Poprvé se tu v teplých pramenech koupali ve 14. století. Tehdy nechal Zilvar ze Silbersteinu zřídit primitivní lázeňské zařízení. Do provozu lázní výrazně zasáhl na konci 17. století kníže Jan Adolf Schwarzenberg, který dal u pramene postavit 6 nových budov a pověřil doktora Hetmajera sepsáním učeného pojednání o účincích lázeňského pramene. V roce 1935 v lázních začali léčit stavy po dětské obrně podle vzoru amerických lázní Warm Springs, které mají velmi podobnou minerální vodu. Dokonce se uvažovalo o tom, že by se zde mohli léčit pacienti z celé Evropy.
Warm Springs jsou třeba známy tím, že se tam léčil prezident Franklin Roosevelt, který trpěl taky takzvanou poliomyelitidou, což je určitý druh obrny, který byl vymýcen tuším v roce 1957 očkováním. A právě řada těchto takzvaných poliovců se v Jánských lázních léčila. Řekl bych, ta nejmladší generace těch dětí, kteří byli poliovirem postiženi, tak ještě v Jánských lázních se občas léčí. Pravidelně tady mají svůj kongres, vždycky na podzim, každý rok se tady pravidelně setkávají. Po druhé světové válce ty plány o tom, že by se zde léčili děti z celé Evropy, po 48. roce postupně začaly brát za své, ale od 45. do 48. v rámci Marshallova plánu tato původní myšlenka byla podporována. Dokonce zde začaly i nějaké úvodní stavební práce, které měly zakládat nový pavilon, ale 48. rok s tím úplně zamával.
Janské lázně byly zajímavé i tím, že snad jako první lázně v Česku převzali ve své době velmi populární metodu amerického neurologa Hermana Kabáta, jakousi formu fyzioterapeutického stretchingu, tedy posilování určitých svalů, které jsou postižené po mrtvici nebo traumatech, která postihla pohybový aparát.
Když přijdete třeba na pracoviště jak dětské, dospělé, kde se provádí ergoterapie, máte pocit, že jak ti dospělí, tak ti dětské se tam hrají. Ano, ono tak vypadá a skládají tam třeba Lego, nebo se učí péct, znovu cukroví nebo tak, ale je to jedna z velmi účinných metod, které se používá například po mrtvičkách, po centrálních mozkových příhodách, kdy je zase zapotřebí znovu obnovit jemnou motoriku rukou, nohou, té končetiny, která vlastně tou centrální mozkovou příhodou byla nejvíce postižena.
Jelenské lázně jsou spojené především s léčbou dětí. V roce 1981 byla postavena a otevřena známá dětská léčebna Vesna.
Na Vesně je zajímavé to, že Vesnu postavila italská firma a v té době zde musely existovat skutečně asi velmi dobré vztahy v propojení na vládu a stranu, protože dětská léčebna Vesna ve své době stála 14 milionů dolarů a myslím si, že v té době to byl skutečně obrovský objem peněz, který jsem do Vesny směřoval.
Dnes se v Janských lázních léčí jak dětští, tak dospělí pacienti. Hlavně onemocnění pohybového aparátu. Zajímavé jsou lázně i pro turisty. Pořádají se wellnessové programy a v roce 2007 tu byl otevřen pevný čtyřhvězdičkový hotel. V okolí Janských lázní najdete zoo ve Dvoře Králové, nově zrekonstruovaný hospital Kux nebo hrad Pecka a také nejvýznamnější ski resort Černá hora Pec. Dominantou města je pak rozhledna na Černé hoře Slanovkou, která vede z centra Janských lázní. A pokud zdravotní stav turistiků nedovoluje, v Janských lázních je krásná secesní lázeňská kolonáda od vídeňského architekta Branga. Lázeňská sezóna tu začíná 6. června, tedy v den, kdy byly léčebné prameny objeveny. Lázně během roku pořádají například autorská čtení, reprezentační ples i taneční večery.
Někdo může mít představu o tom, že je naprosto zbytečné, aby zdravotní pojišťovna proplácela to, že člověk vedle toho se tady nějakým způsobem pobaví, zajde třeba na nějaký taneček. Fungování lázní není o tom jenom, že tam někdo s váma cvičí, že se podrobujete nějaký proceduře, že vás nořej do teplé vody, že vás pomazávají nějaký bahnem. Je to i o tom, že na vás působí celkově režim. Vás to sklidní, vám to trošičku jinak přenastaví metabolismus, začnete myslet úplně na jiné věci než v normálním životě. No a samozřejmě i navazování takových těch různých sociálních vztahů a komunikace s kolegy a tanečky a tak, to samozřejmě k tomu patří.
Také Janské lázně postihly úspory, když došlo k omezení proplácení lázeňských pobytů. Dokonce se tehdy mluvilo o uzavření dětské léčebny Vesna. Teď už se lázně dostávají z červených čísel. Kromě české klientely se zde léčí Arabové, Rusové, Němci a Italové. Jak uvedl ředitel Rudolf Bubla, lázně změnili po letech logo a mají i nové motto Zpět do života.
Zpět do života nám nevymýšleli žádní kreativci, ale tenhle ten termín vznikl vlastně v domácím prostředí. Vznikl tak, když s kolegou jsme v loňském roce jeli do Arabských Emirátů a připravovali jsme si materiály, tak jsme tam měli takové nějaké dlouhé věty o návratu do života, o tom, jak tady léčíme, tak jsme potom zkracovali a udělali jsme to Back into Life.
Dnešní vysílání je u konce. V hudební neděli Rádia Praha zavzpomínáme na legendu české country Michala Tučného. V pondělí velikonoční si budeme povídat například o drátování, ukážeme vajíčko stokrát jinak a nabídneme také unikátní historické kalíšky na vajíčka. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.